بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، الصلاة قرينة الفلاح، والفلاح ثمرتها ومن آثارها، ولهذا اقترن النداء إلى الصلاة بالنداء إلى الفلاح اقترانا متكررا في كل نداء إلى الصلاة، حتى إن عدد قول المؤذن في اليوم والليلة حي على الصلاة، حي على الفلاح، بعدد ركعات الصلاة المفروضة 17 مرة في اليوم والليلة، يتكرر على مسامع المسلمين حي على الصلاة، حي على الفلاح. والصلاة عمل، والفلاح ثواب هذا العمل. قد قال العلماء النووي رحمه الله وغيره، الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منها.
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya sungguhnya salat sering digandengkan dengan al-falah, yaitu kemenangan. Karena al-falah, kemenangan dan keberuntungan adalah buah dan pengaruh dari ibadah salat. Oleh karena itu, panggilan salat selalu digandengkan dengan panggilan kemenangan. Bahkan sering diulang-ulangi dalam adzan. Dan perkataan muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sehari semalam, jumlah ucapan tersebut sebanyak jumlah rakaat salat wajib 17 kali sehari dan semalam. Dan dua kalimat ini terulang-ulang di telinga kaum muslimin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, karena salat adalah ibadah dan al-falah adalah pahala dari ibadah tersebut. Para ulama rahimahumullah, di antaranya Imam Nawawi dan selainnya, mengatakan bahwasanya kalimat al-falah adalah satu kalimat yang mencakup kebaikan di dunia dan di akhirat. Tidak ada kalimat yang lebih mencakup kebaikan di dunia dan di akhirat melebihi kalimat al-falah.
وهذا النداء المتكرر على مسامع المسلمين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيه في الوقت نفسه تنبيه إلى أن من لا يجيب لنداء الصلاة ليس بمفلح وليس من المفلحين، لأن الصلاة من أعظم صفات المفلحين وأبرزها. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المفلحين في أول سورة المؤمنون بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة خشوعا ومحافظة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
Pemirsa dan pendengar roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seruan yang berulang-ulang di telinga kaum muslimin, hayya 'alas shalah, mari menuju salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Dalam seruan ini ada peringatan bagi orang yang tidak menjawab panggilan salat, berarti dia bukan orang yang beruntung dan bukan termasuk orang-orang yang menang. Karena salat adalah ciri utama orang yang beriman dan beruntung. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang beruntung, sifat-sifat orang yang menang dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perkara salat dan mengakhirinya juga dengan perkara salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan sia-sia, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat mereka, walladzina hum lifurujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak wanita mereka, karena sungguhnya mereka tidak tercela dalam hal tersebut. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun, dan barang siapa yang mencari selain mereka, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dan perjanjian-perjanjian mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka akan kekal di dalamnya.
Walamma dzakara Allah subhanahu أعمال المفلحين وصفاتهم في أول سورة البقرة ذكر من جملتها إقام الصلاة، قال الله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهذا السياق العظيم في ذكر صفات المفلحين فيه أن صفاتهم تجمع أمرين: صحة العقيدة، فعقيدتهم أي المفلحون عقيدة صحيحة قويمة، يؤمنون بالغيب أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، فيؤمنون بالله والملائكة والكتب واليوم الآخر إلى غير ذلك من أصول الإيمان العظيمة. والأمر الثاني استقامة العمل، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأعظم أعمالهم وقرباتهم التي يتقربون بها إلى الله إقامة الصلاة المفروضة في أوقاتها كما أمر الله، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan orang yang beruntung dan menang dalam surat Al-Baqarah atau di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri mereka yaitu mereka senantiasa mendirikan salat. Allah taala berfirman, "Hudal lil muttaqin." Ya. Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal yang gaib, dan mereka mendirikan salat, dan terhadap apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu, dan terhadap akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan ini adalah konteks yang sangat agung di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang menang, dan di antara sifat-sifat mereka ada dua hal yang menjadi ciri khas mereka. Yang pertama yaitu lurusnya akidah mereka. Akidah orang-orang yang beriman, akidah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang menang adalah akidah yang benar, akidah yang lurus. Allah berfirman, yu'minuna bil ghaib, mereka beriman terhadap hal yang gaib, yaitu semua yang tidak mereka lihat, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan mereka dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikannya. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kepada yaumil akhir, juga beriman terhadap pokok-pokok keimanan yang lain. Kemudian yang kedua, ciri orang yang beruntun dan beriman adalah orang-orang yang lurus dalam amalan mereka. Yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan salat dan mereka menafkahkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Dan di antara amal terbesar yang mereka lakukan yaitu mereka senantiasa mendirikan salat wajib pada waktu-waktunya yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan waktu-waktu tersebut. Allah taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat telah diwajibkan bagi orang-orang beriman pada waktu-waktu tertentu.
Wa mithl hadhihi al-ayat fi awal surah al-Baqarah ma jaa fi awal surah Luqman al-Hakim. حيث ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المفلحين صحة في المعتقد وصلاح في العمل. قال الله عز وجل في أول السورة: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Dan senada dengan ayat-ayat di awal-awal surat Al-Baqarah, juga ayat-ayat yang terdapat dalam awal-awal surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat dan ciri-ciri serta karakteristik orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang lurus dalam akidah mereka dan benar dalam amalan mereka. Allah taala berfirman dalam awal surat Luqman, huda wa rahmatan lil muhsinin. Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan yakin terhadap hari akhirat. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Wa fi awakhir surah al-Hajj lamma dzakara Allah subhanahu wa ta'ala sifat المفلحين ذكر في صفاتهم الركوع والسجود والخضوع والذل لله آمرا المؤمنين بهذه الصفات ليفلحوا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولهذا لا فلاح بدون الصلاة، فهي عنوان الفلاح وبوابة الخير والمعونة عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة.
Dan di akhir-akhir surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang beruntung. Dan di antara sifat-sifat mereka yaitu mereka senantiasa rukuk, senantiasa sujud, senantiasa tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan sifat-sifat tersebut agar mereka beruntung. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Rabb kalian dan kerjakanlah kebaikan agar kalian beruntung. Oleh karena itu, tidak ada kemenangan tanpa salat, karena salat adalah alamat kemenangan, pintu kebaikan, dan salat yang akan membantu seorang untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Allah taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat.
ولهذا ينبغي على المؤمن ان يحمد الله على نعمه المعونه على الصلاه وان يساله دبر كل صلاه كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم المعونه عليها وعلى كل خير، كما في الحديث: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالصلاة تدخل في جملة هذا الدعاء دخولا أوليا، وبالله وحده التوفيق.
Oleh karena itu, sepantasnya lah bagi seorang yang beriman untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dimudahkannya dia untuk melaksanakan salat, dan juga dianjurkan bagi setiap mukmin untuk selalu berdoa di akhir salat dia sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa agar kita meminta pertolongan kepada Allah untuk segala kebaikan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadahku. Dan tentu salat adalah termasuk ibadah yang paling pertama masuk dalam doa ini. Dan taufik hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير.
Dan kita senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mudahkan kita melakukan segala kebaikan.
Na'am barakallahu fik wa jazakallahu khairan ya Fadhilatul Syekh dan Ustaz, yang pada kesempatan kali ini telah memberikan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, Khadil Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan. Kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari Umum Mujahidin di Lampung yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, saya mau bertanya, di waktu sholat tahajud, bolehkah berdoa di sela-sela sholat? Umpamanya setiap 4 rakaat istirahat dulu untuk berdoa, begitu seterusnya hingga witir. Mohon penjelasannya ya Syekh. Terima kasih. Barakallahu taufik ya Syekh. Fadol.
Tahajud fi as-salawat nafsaha fi du'a fi as-sujud wa qabla as-salam. يكثر المرء من الدعاء، وكذلك عند القنوت في آخر التهجد، فهذه مواطن الدعاء وينبغي أن يكثر فيها الدعاء، خاصة إذا كان تهجده في الثلث الليل الآخر، فهذا من أحرى أوقات إجابة الدعاء.
Ya, jawaban beliau, dalam salat tahajud sendiri itu terdapat banyak kesempatan bagi seorang untuk berdoa, ya, baik itu ketika dia sujud, ketika dia tahiyat ya sebelum salam, dan waktu-waktu yang lainnya. Ya, dianjurkan untuk banyak berdoa di ketika dalam salat, karena ini adalah waktu yang mustajab, terutama di sepertiga malam terakhir. Ya, hendaknya seorang ketika dalam sholat memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam di tempat-tempat yang dianjurkan untuk banyak berdoa, ya, termasuk ketika witir, ya, ketika witir dan ketika kunut di witir tersebut memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di lain-lain telepon ada Pak Ahmad dari Riau. Naam, silakan.
Assalamualaikum, Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, langsung ke pertanyaan, Pak.
Bagaimana pandangan syariat tentang fenomena yang terjadi sekarang ini, masalah pembakaran kalimat tauhid itu, Syekh? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
كلمة التوحيد هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، وهي كلمة التوحيد كما ذكر السائل الكريم، لا إله إلا الله، وهي كلمة معظمة لها حرمتها ولها مكانتها، و ليست كلمة ممتهنة مبتذلة لا يتعامل معها تعامل الأشياء الممتهنة، بل ينبغي أن يتعامل معها التعامل الذي يليق بها وبوصفها. كلمة هي خير الكلمات وأفضلها على الإطلاق. قد صح في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة جدا، ومن أدرك فضل هذه الكلمة لا يمكن أن يتعامل معها بمثل هذا التعامل الذي أشار إليه السائل.
Ya, jawaban beliau, hafizahullah, kalimat tauhid adalah kalimat yang paling agung, kalimat yang paling mulia, dan tidak ada kalimat yang lebih mulia dari kalimat la ilaha illallah. Ya, karena kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat mulia yang mempunyai keagungan dan kehormatan yang sangat tinggi, yang tidak mungkin dan tidak boleh untuk dihinakan. Dan wajib bagi setiap orang untuk mengagungkan kalimat ini, dan sangat tidak pantas jika kalimat ini diperlakukan seperti apa yang ditanyakan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Juga banyak sekali hadis-hadis lain yang menyebutkan keutamaan dan keagungan kalimat ini. Maka sungguh tidak pantas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membakar kalimat tersebut.
Naam, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya ada Bapak Taufik dari Jonggol. Naam, silakan Pak.
Assalamualaikum ya Syekh, barakallahu fi. Mana yang lebih utama yang harus kita ambil? Apa berdiam di masjid dari maghrib sampai isya, atau lebih baik kita pulang untuk menyimak kajian ilmiah? Begitu Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil.
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط. فالبقاء في المسجد انشغالا بالذكر وقراءة للقرآن وأيضا قراءة في بعض كتب العلم النافعة المفيدة لا شك أن هذا ثوابه عظيم وفضله كبير جدا. وردت فيه نصوص، فإن يسر الله للسائل أن يبقى من المغرب إلى العشاء فهذا خير عظيم، ولعل هذا أولى له إذا كان يحفظ هذا الوقت داخل المسجد في العلم والذكرى والفائدة.
Ya, jawaban beliau hafizahullah bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya menunggu salat, ya intidharus salat ba'da salat fadzalikumur ribat, menunggu salat hingga salat berikutnya adalah termasuk penjagaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, berdiam di masjid menunggu salat berikutnya dengan membaca Al-Qur'an atau membaca buku-buku yang bermanfaat, dan ini ya mudah untuk dilakukan bagi sang penanya, yaitu menjaga waktunya di masjid dengan kebaikan-kebaikan, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Tentu ya ini bisa jadi lebih baik daripada dia kembali ke rumahnya.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan dan nasihatnya. Ada seorang ibu di Cibinong yang menunggu. Nah, silakan ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dengan Bu Salmina di Cibinong. Gini sih, di dalam doa salat tahajud ya salat duha, Allahumma in kana rizqa fis samai fa anjilhu wa in kana fil ardi fa aqfiju wa in kana mus'athirin fa fahi. Yang artinya apa namanya, apabila rizkiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di bumi maka keluarkanlah. Kolong penjelasannya dong Ses, apa sih maksud kalau rezekiku ada di atas langit dan ada di bumi keluarkanlah. Dan jawabannya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
هذه السائلة تسأل عن دعاء تقول أنه ورد في صلاة الضحى أنه يدعى به، وتسأل عن معناه، وهي أولا لم توضح أين مكان وجود هذا الحديث أنه يقال في صلاة الضحى، اللهم إن كان رزقك في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه. يعني ما لم تذكر السائلة شيئا يثبت أن هذا الدعاء معثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقال في هذا الوقت، وأما أنا فلا أعلم شيئا يدل على مشروعية هذا الدعاء أو تخصيص هذا الدعاء في صلاة الضحى.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, ya, sang penanya bertanya tentang doa yang dibaca setiap salat duha, yaitu Allahumma in kana rizquka fis sama dan seterusnya. Ya, beliau mengatakan bahwasanya sang penanya juga tidak menyebutkan di mana dia mendapatkan doa ini, ya, dari kitab apa, dan di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya doa ini dikhususkan ketika salat duha. Maka beliau mengatakan bahwasannya beliau tidak mengetahui tentang doa ini yang mengkhususkan atau mengkhususkan doa ini dibaca di ketika salat duha, dan tentunya kita perlu ya mencari hal tersebut tentang kebenarannya.
Baik, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan dari pesan singkat kita akan baca. Ya Fadilatul Syekh, Assalamualaikum. Apa penyebab salat kita tidak khusyuk? Barakallahu fikum.
أعظم أسباب عدم الخشوع في الصلاة المعاصي والذنوب، وكذلك النظر المحرم والسماع المحرم، فإن هذه الأشياء كلها تلهي القلب وتشغله وتشغله عن أن يخشع في صلاته. ولهذا في باب الخشوع في الصلاة يأخذ الإنسان بالأسباب الشرعية التي بها ينال بإذن الله سبحانه وتعالى ويحصل الخشوع في الصلاة.
Ya, jawaban beliau hafizahullah bahwasanya sebab terbesar seorang tidak khusyuk ketika sholat yaitu diantaranya adalah banyaknya maksiat, banyaknya dosa-dosa, melihat pemandangan-pemandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang ingin khusyuk dalam sholatnya, hendaklah dia meninggalkan apa-apa yang disebutkan tadi, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa, menjauhi dari melihat hal-hal yang diharamkan dan mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu berusaha untuk jangan sampai dia terganggu dalam salatnya, ya, berusaha melakukan kiat-kiat yang telah ya, kita sebutkan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, kiat-kiat agar seorang bisa khusyuk dalam salatnya.
Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya ada Abu Nadia di Palopo dari layanan telepon telah menunggu. Silakan, Pak.
Assalamualaikum, Syekh. Barakallahu fik. Ini yang saya mau tanyakan, khususnya di daerah kami, hampir semua masyhur setiap masjid itu untuk meluruskan saf itu dibuat semacam garis. Mau tanya hukumnya ini seperti apa? Yang kedua, untuk lanjutannya, kalau itu kelurusannya, yang mana diambil patokan? Apakah tumit ataukah ujung jari? Itu saja, Syekh.
Barakallahu fikum.
Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste.
Al-asl الصلاة أن تسوى صلاة الجماعة، أن تسوى الصفوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة قال استووا تراصوا، يدعوهم إلى تسوية الصفوف، ودون وضع يعني الخطوط في الأرض، لكن إذا وجدت في المسجد فمن يضعها يرى أنها تعين على التسوية، لكن إذا حصل ما جاءت به السنة وهو التراص والتسوية ويكون العقب مسامتا للعقب ليس النظر إلى أطراف الأصابع، الأصابع قد تكون رجله طويلة وبعض رجله قصيرة فتكون الأبدان غير متساوية، فالعبرة بالعقب أن تكون الأجسام متساوية في استقامتها ووقوفها في الصف.
Jawaban beliau hafizahullah bahwasanya dalam salat tentu kita dituntut untuk dalam salat berjamaah ya kita diharuskan untuk meluruskan saf-saf kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ya sebelum bertakbir beliau selalu mengucapkan tarasu, luruskan, rapatkan. Dan apabila saf-saf itu telah lurus dan telah rapat tanpa perlu ada garis-garis tentu ini yang diharapkan. Akan tapi orang-orang yang meletakkan atau membuat garis-garis tersebut mereka mengatakan bahwasanya ini membantu untuk lurusnya saf. Dan yang menjadi ukuran bukanlah ujung-ujung jari kaki, akan tapi yang menjadi ukuran adalah tumit-tumit kita semua. Jadi apabila tumit-tumit kita semua ya rata, maka ini yang menjadi ukuran bukan ujung-ujung jari, karena jari-jari setiap orang berbeda-beda ya, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, maka yang menjadi ukuran adalah tumit-tumit masing-masing.
Nah, barakallahu fikum. Kita akan kembali di layanan telepon Bapak Rudi di Depok. Silakan, Pak.
Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum. Nah, silakan.
Saya mau bertanya terkait hukum mengaji atau selawatan setelah azan. Biasanya kan di kampung saya itu setelah azan maghrib atau setelah azan salat lima waktu lah ya, pasti diisi dengan selawat yang menggunakan mikrofon atau pembesar. Kebetulan itu sudah mendarah daging di keluarga kami, apakah boleh atau tidak? Seperti itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
نعم،
الواجب يقتصر في رفع الأذان على الألفاظ الأذان فقط، لا يزاد قبل الأذان ولا بعده، وإنما يرفع الأذان إلى الصلاة بكلمات الأذان المبدوءة بالله أكبر المختومة بلا إله إلا الله، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. وأحب أن أشير إلى السؤال الأول، السائلة التي تسأل: اللهم إن كان في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج، إلى آخره. هذا بحثت الآن فلم أجد فيه حديثا، وإنما في المصادر أنه لامرأة عربية كانت تدعو بهذا الدعاء، فأنصح السائلة أن لا تواظب إلا على الشيء الذي يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تعتقد أن هذا دعاء ومرتبط بصلاة الضحى فهذا لا أصل له.
Jawaban beliau hafizahullah untuk jawaban tadi, tentu yang diwajibkan bagi kita semua ketika azan yaitu mencukupkan dengan lafaz-lafaz azan yang dimulai dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan La ilaha illallah. Ya, tidak perlu ditambah dengan hal-hal lain yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menambahkan jawaban bagi sang penanya yang bertanya tentang doa Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana na'iyan fa qarribhu wa in kana qariban fa yassirhu. Jika rizkiku ada di langit maka turunkanlah, jika di bumi maka keluarkanlah, jika jauh maka dekatkanlah, jika dekat maka mudahkanlah. Ya, beliau mendapatkan dalam beberapa kitab-kitab bahwasanya doa ini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi disebutkan oleh seorang wanita badui yang membaca doa tersebut, dan tentunya tidak dianjurkan untuk mengkhususkan doa ini atau mengulang-ulangi doa ini di waktu tertentu ya, seperti yang disebutkan di waktu salat duha, karena ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Naam, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Seorang yang bertanya dari pesan singkat. Naam, Syekh, mana yang lebih utama? Salat tahajud yang dikerjakan sebelum tidur ataukah sebelum atau di pertigaan sepertiga malam terakhir? Barakallahu fikum.
Min kulli al-lail shalla alaihi salatu wassalam. Lakin afdaluhu آخر الليل وهو أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة الصلاة من جوف الليل وأفضل ذلك الثلث الأخير من الليل لورود الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له.
Jawaban beliau, hafizahullah, bahwasanya Rasulullah pernah sholat dari semua waktu di waktu malam, yaitu di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Akan tapi yang paling afdol, yang paling utama, yaitu jika sholat tahajud ini diakhirkan di sepertiga malam terakhir. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, pada sepertiga malam terakhir, barang siapa yang meminta kepada aku, maka aku akan berikan. Barang siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan. Dan barang siapa yang beristighfar, maka aku akan ampuni dosanya.
Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihatnya. Berikutnya ada Bapak Hasan di Buton. Naam, silakan Pak.
Assalamualaikum, Syekh.
Assalamualaikum. Naam, silakan.
Saya mau bertanya. Dalam waktu sholat subuh, kalau imam itu biasa duduk tawaruk. Sedangkan kita mendengar juga bahwa duduk iftiras kalau sholat subuh untuk tahiyat akhir. Jadi bagaimana, apa kita ikut duduknya imam atau kita duduk iftiras? Demikian pertanyaan saya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.
السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين ناصبا قدمه اليمنى، وهكذا في التشهد الأول. أما التشهد الأخير فالسنة فيه التورك، وهو أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته، وهذا كله مستحب. وهذا كله مستحب. ولو تورك المصلي في التشهد الأول وافترش في التشهد الأخير لم تبطل صلاته، لكن تفوته السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الصلاة من ركعتين كالسنة الراتبة وكصلاة الفجر، فإن التشهد يكون بدون الجلسة التشهد، تكون بدون تورك وإنما بالافتراش. والمشروع في حق الإمام أن يفعل السنة، أن يفعل السنة، ولو ترك الإمام السنة فيفعلها. قد يكون الإمام مثلا عنده إصابة في قدمه فلا يستطيع أن يجلس إلا متوركا في التشهد التشهد في صلاة الفجر، عنده ألم في ركبته فلا يستطيع أن يجلس إلا متوركا، فلا يتابعه الإمام في ذلك، وإنما يفترش عملا بالسنة.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, yang sunnah dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu melakukan iftirash, yaitu meletakkan kaki kirinya, yaitu duduk di atas kaki kirinya dan menjadikan kaki kanannya tegak, ya, ujung kaki kanannya tegak. Dan ini dilakukan di tasyahud pertama. Adapun tasyahud akhir, maka sunnahnya adalah dengan bertawarruk, ya. Ya, kita ketahui bagaimana tata cara tawarruk tersebut. Dan ini adalah perkara yang mustahab, ya, tidak wajib. Seandainya seorang yang melakukan sholat bertawarruk di tasyahud pertama dan beriftiras di tasyahud terakhir, maka tidak akan membatalkan sholatnya. Dan seorang yang sholat, ya, dengan sholat yang dua rakaat, sholat fajar umpamanya, maka yang disunnahkan adalah ketika tasyahud terakhir dengan beriftirash. Dan apabila imam ternyata tidak beriftirash pada salat-salat dua rakaat, maka makmum tetap boleh untuk beriftirash, ya, tidak harus mengikuti imamnya. Intinya dalam iftirash dan tawarruk ini, inilah perkara yang mustahab, yang perkara yang tidak wajib, dan tidak harus mengikuti imamnya, baik ketika di tawarruk atau iftirash, maka makmum boleh tawarruk atau boleh iftirash.
Ya, Bapak Widi, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radionya. Naam.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam. Naam.
Ya, Ustaz, saya Pak Widi di Jakarta. Ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah ada dalilnya, hukumnya mengumandangkan azan di masjid atau musola? Apakah harus di belakang shof pertama atau bahkan ke tengah, atau boleh di barisan shof pertama? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat arah kiblat sekarang di handphone, itu kita ambil di internet. Kemudian arah kiblat yang di internet itu yang sekarang online, apakah kita bisa pakai sebagai rujukan arah kiblat? Nah, kemudian arah kiblat yang di tempat imam di musola itu sudah lama sekali, yang kalau dibandingkan dengan yang arah kiblat dengan internet itu agak melenceng, agak beda. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
أولا فيما يتعلق في موضع المؤذن، قديما قبل وجود المكبرات كان يقف المؤذن على شيء مرتفع حتى يبلغ صوته، لكن الآن يقف المؤذن حيث يوجد المكبر، مكبر الصوت الذي من خلاله يسمع الناس، والغالب أنه يكون في الصف الأول، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. وفيما يتعلق بالسؤال الثاني، الانحراف في مسألة القبلة، فالذي في الانترنت كما هو معروف أحيانا تختلف الأجهزة، فالأصل في المساجد المبنية أنها موضعها القبلة إلا إذا وجد يقين، أما مجرد الأجهزة هذه فأحيانا تجد الناس في السفر كل يفتح جهازه ويكون بينهم شيء من الاختلاف في البرامج التي يستعملونها لتحديد القبلة.
Jawaban beliau yang berkaitan dengan tempat mengumandangkan azan, ya, tentu dahulu para muadzin mengumandangkan azan di tempat yang tinggi, ya, sebelum adanya pembesar suara. Akan tapi saat ini, ya, di mana saja pembesar suara itu diletakkan, baik di shof pertama atau di mana saja, maka tidak mengapa, ya, di mana saja boleh seorang muadzin mengumandangkan adzan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan kiblat, ya, ketika seorang melihat kiblat dari internet umpamanya, dari alat yang menunjukkan tentang di mana kiblat, jika memang ada perbedaan yang tipis, maka ini tidak mengapa, karena banyak dari alat-alat yang digunakan untuk melihat kiblat ini ternyata di antara alat-alat itu juga ada perbedaan. Dan tentunya semua masjid-masjid yang dibangun tentu dibangun di arah kiblat yang sudah benar, maka tidak perlu untuk meragukan hal tersebut, kecuali memang ada keyakinan bahwasanya masjid atau musala tersebut melenceng dari arah kiblat yang seharusnya.
Dari layanan pesan singkat kita bacakan yang lainnya. Naam. Ya Syekh, ingin bertanya, apakah sholat fajar itu yang dinamakan sholat fajar qobliyah subuh ataukah sholat subuh itu sendiri? Demikian pertanyaannya. Barakallahu fikum.
إذا كان يسأل عن سنة الفجر فهي قبلية وليست بعدية، إذا كان يسأل عن سنة الفجر وإن كان يسأل عن نفس الصلاة ووقتها فهو بطلوع الفجر وعنده يرفع الأذان في المساجد فيكون هذا وقته بعد النداء للصلاة عند طلوع الفجر، ومن صلى قبل ذلك فصلاته قبل الوقت فلا تصح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونكتفي بهذا، نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jawaban beliau, dan inilah pertanyaan yang terakhir, yaitu jika yang dimaksud dengan pertanyaan salat fajar yang ditanyakan adalah salat sunat fajar, maka tentunya salat sunat fajar dilakukan sebelum salat subuh dan setelah masuk waktu fajar, karena waktu fajar itu mulai dari terbitnya matahari sampai waktu habis waktu salat subuh ya. Dan ini adalah waktu salat subuh yang ya, tentunya tidak boleh dikeluarkan dari waktu tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seorang diwajibkan untuk melaksanakan salat subuh pada waktunya, dan jika ingin melakukan salat sunat fajar maka dilakukan sebelum salat fajar atau salat subuh. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.